Ժամանակին Կանզաս Սիթիում Քլայդը շատ բաներ երազում, բայց շատ քիչ բան ուներ. Առարկաները, սոսկ առարկաները շատ մեծ նշանակություն ունեին նրա համար. Նա շատ էր դառնանում, որ նրան փողոցներով քարշ էին տալիս, ցուցադրելով ուրիշ երեխաների. Եվ նրանցից շատերն ունեն բոլոր այն առարկաները, որոնց նա այնքան տենչում էր. Եվ այն ժամանակ նա ուրախ կլիներ գնալ ամեն տեղ, միայն թե չլինի այնտեղ փողոցում. Օհ, միսիոներների այդ կյանքը, որ հիանալի էր թվում իր մորը, իսկ իրեն շատ տխուր. Բայց թերևս լավ չէ, որ նա այդպես է մտածում. Հնարավոր է այդ, թերևս Աստված հիմա դրա համար բարկանում է իր վրա, թերևս մայրն իրավունք ունի այդպես մտածելու իր մասին. Անվիճելի է, որ ինքը ավելի հաջող կյանք կունենար, եթե լսեր մոր խրատները. Բայց ինչ տարօրինակ է. Մայրը սիրով ու կարեկցությամբ է համակված իր հանդեպ. Իր խստասրտության ու անձնուրացության ամբողջ ուժով ձգտում է օգնել իրեն. Եվ սակայն մինչև իսկ հիմա, իր վերջին ժամերին, երբ նա ամենից շատ ծարավի է կարեկցության և կարեկցությունից ավելի մեծ բանի, իսկական ու խոր հասկացողության, մինչև իսկ հիմա ինքը չի կարողանում վստահել ու ասել նրան, հարազատ մորը, թե ինչպես է պատահել այդ բոլորը. Կարծես նրանց բաժանում էր մի խուլ պատ, փոխադարձ անհասկացողության անհաղթահարելի մի անջրպետ. Դրանում է ամբողջ հարցը. Մայրը երբեք չի հասկանա, թե ինքն ինչպես էր տնչում հանգստավետության ու շքեղության, գեղեցկության ու սիրո. Այն սիրո, որն անբաժանելի է պերճությունից, բավականություններից, հարստությունից, հասարակության մեջ ակնառու դիրքից. Երբեք չի հասկանա նրա բուռն ու անհաղթելի ցանկություններն ու ձգտումները. Մայրը չի կարող հասկանալ այդ, և այդ բոլորը կհամարի շատ վատ, մեղք ու ինքնասիրություն. Իսկ Ռոբերտա Յուսոնդրայի նկատմամբ իր ճակատագրական արարքների մեջ մայրը կտեսներ անառակություն, շնություն, մինչև անգամ սպանություն. Եվ մայրը համառորեն սպասում է, որ ինքը խոր ու լիակատար զղջում հայտնաբերի. Մինչդեռ նույնիսկ այժմ, չնայած այն բոլորին, ինչ ինքն ասել է արժանապատիվ Մակմիլանին ու մորը, նրա զգացումներն այն չեն. Ոչ, բոլորովին այն են, ինչքան էլ որ նա ցանկանում է ապավինել Աստծուն. Իսկ ավելի լավը, եթե դա հնարավոր լիներ, իր մոր սիրող ու ամեն ինչ ըմբռնող սրտին. Եթե դա հնարավոր լիներ. Աստվածի, ինչ սոսկալի է այդ բոլորը. Նա շատ է մենակ, մինչև իսկ այդ վերջին սակավաթիվ աննշմարելի օրեն անցնող օրերին և ժամերին. Նրանք շատ արագ են հոսում. Մենակ, որովհետև մայրն ու արժանապատիվ Մակմիլանը թեև իր հետ են, բայց նրանցից ոչ մեկը չի հասկանում իրեն. Բայց գլխավորը, և դա ամենից վատն է, այն է, որ նա փակված է այստեղ, և նրան ազատ չեն արձակի. Նա արդեն վաղուց է հասկացել, որ այդ սիստեմը սոսկալի է, առմիշտ սահմանված, երկաթյա սիստեմ. Նա գործում է ավտոմատիկ կերպով, մեքենայի պես, առանց մարդկանց կամ մարդկային սրտերի օգնության. Այդ բանտապահները, նրանք էլ են օրենքի գերին իրենց ամբողջ հավատարմությամբ, իրենց հարցու փորձերով, կեղծ սիրալիրությամբ, մանր ծառայություններ անելու պատրաստակամությամբ, կալանավորներին պտույտի հանելով կամ բաղնիք տանելով, լոկ երկաթե մեքենաներ, ավտոմատներ. Նրանք հրում են քեզ ինչ-որ տեղ, պահում են այս պատերի մեջ. Նրանք հավասարապես պատրաստ են և ծառայել, և սպանել դիմադրության դեպքում. Բայց գլխավորը, նրանք հրում են, հրում, անդադար հրում. Այնտեղ, դեպի այն փոքրիկ դուռը. Այնտեղ, որտեղից փրկություն չկա. Փրկություն չկա. Առաջ ու առաջ, մինչև որ վերջապես հրեն այն դռնից ներս. Եվ վերադարձ չի լինի. Վերադարձ չի լինի։ Ամեն անգամ այդ մասին մտածելով նա ոտքի էր կանգնում ու սկսում խցում քայլել։ Հետո սովորաբար վերադառնում էր նույն բարդ խնդրին, իր հանցանքին, նա փորձում էր մտածել Ռոբերտայի և իր նրա հանդեպ գործած չարիքի մասին։ Աստվածաշունչ էր կարդում, և նույնիսկ իր երկաթե մահճում երեսի վրա պառկած, կրկին ու կրկին ասում. «Աստված, խաղաղություն տուր իմ հոգուն, Աստված, լուսավորի ինձ, Աստված, ինձ ուշ տուր հակառակվելու բոլոր այն վատ մտքերին, որոնք չպետք է ունենայի. Ես գիտեմ, որ իմ խիղճը կատարելապես մաքուր չէ. Օ, ոչ, գիտեմ, թե չարիք էի ծրագրել. Այո, այո, գիտեմ այդ, խոստովանում եմ. Բայց միթե ես իրոք պետք է մեռնեմ. Միթե դու ինձ չես օգնի, Աստված. Միթե չես հայտնաբերի քո հզորությունը, որի մասին խոսում է իմ մայրը. Չես հրամայի նահանգապետին, որ վերջին րոպեին մահապատիժը փոխարինի ցկյանս բանտարկությամբ. Չես հրամայի արժանապատիվ Մակմիլանին, որպեսզի նա փոխի իր կարծիքը ու գնա նահանգապետի մոտ. Իմ մայրն էլ կարող էր գնալ. Ես կվանեմ բոլոր մեղապարտ մտքերը. Ես այլ մարդ կդառնամ. Այո, այո, ես բոլորովին այլ մարդ կդառնամ, եթե դու ինձ փրկես. Մի թողնի, որ ես այսպես վախաշան մեռնեմ. Ես կաղոտ եմ, կաղոտ եմ, ինձ ուշ տուր հասկանալու, հավատալու և աղոթելու, տուր Աստված»։ Այդպես էր մտածում և աղոթում Քլայդը այդ կարճատև սոսկալի օրերին սկսած այն ժամանակից, երբ մայրն ու արժանապատիվ Մակմիլանը վերադարձան նահանգապետի հետ վճռական խոսակցությունից հետո, մինչև իր վերջին ժամը։ Նրա հոգին լի էր մոտալուտ և ստույգ մահվան սարսափով ու անծանոթ հանդերձյալ կյանքով, և այդ սարսափը, ինչպես և իր մոր ու արժանապատիվ Մակմիլանի հավատքն ու հուզումը։ Մակմիլանն ամեն օր գալիս էր Քլայդի մոտ և խոսում էր նրան աստվածային գթության մասին, և համոզում էր ամբողջովին ապավինել Աստծուն։ Վերջապես Քլայդին ստիպեցին վճռել, որ ոչ միայն ինքը պետք է հավատք ձեռք բերի, այլ արդեն ձեռք է բերել այն, և միաժամանակ լիակատար ու անսասան հոգեկան խաղաղություն։ Այդ վիճակում մոր ու արժանապատիվ Մակմիլանի խնդրանքով, որ նրան օգնում էր ու ցուցումներ տալիս, Քլայդը գրեց հետևյալ նամակը։ Մակմիլանը նրա համաձայնությամբ փոփոխեց նրա մի քանի արտահայտությունները, ուղղված ամբողջ աշխարհին և հատկապես իրեն տարեկից երիտասարդներին։ «Մահվան հովտի ստվերի մեջ մտնելիս, ուզում եմ անել ամեն հնարավոր բան, որպեսզի վերացնեմ ամեն տարակույս այն մասին, որ ես ձեռք եմ բերել Հիսուս Քրիստոսին, իմ փրկչին ու անդավաճան բարեկամին. Այժմ ես ցավում եմ միայն, որ հնարավորություն ունենալով աշխատել հանուն նրա, իմ կյանքը չեմ հատկացրել նրա ծառայությանը. Եթե կարողանայի իմ խոսքերի ուժով երիտասարդներին դարձնել դեպի նա, ես այդ կհամարեի ինչ նորված բարիքներից ամենամեծը. Բայց ես կարող եմ միայն մի բան ասել. Գիտեմ, քո հավատացյալն եմ, և հավատյալ եմ, թե կարող է զավանդն իմ պահել հորն այս»։ Մակմիլանի շնորհիվ Քլայդին քաջ ծանոթ մի մեջ բերում։ Եթե մեր երկրի երիտասարդները կարողանային ըմբռնել Իհիսուս կյանքի քաղցրությունն ու ուրախությունը, ես գիտեմ, որ նրանք իրենց ամբողջ ուժով կջանային իսկական, ակտիվ քրիստոնյաներ դառնալ և կաշխատեին ապրել, ինչպես պատվիրել է Քրիստոսը։ Ես չեմ թողել ոչ մի խոչընդոտ, որ ինձ խանգարեր Աստծուն իմ ներկայանալու։ Գիտեմ, որ իմ մեղքերին թողություն են տրված, որովհետև ես ազնիվ ու սրտաբաց եմ եղել իմ հոգևոր դաստիարակի առաջ, և Աստծուն հայտնի է իմ մասին ամբողջ ճշմարտությունը. Իմ խնդիրը կատարված է, հաղթանակը տարված»։ Քլայդ Գրիֆիթս։ Այդ նամակը գրելով ու Մակմիլանին հանձնելով, Քլայդն ինքն էլ զարմացավ։ Նրա այդ հավաստիացումները շատ քիչ էին նմանվում այն խռովահույս տրամադրությանը, որ համակել էր նրան դեռ վերջերս։ Իսկ Մակմիլանը ուրախ և հաղթականորեն բացականչեց. «Այո, Քլայդ, հաղթանակը ճշմարտորեն տարված է. Հավուրն այն մի կերիցիս և դրախտի. Նա ձեզ խոստացավ այդ. Դուք հոգով ու մարմնով նրան եք պատկանում. Թող հավիտյանս օրնյալ լինի նրա անունը»։ Նա այնքան էր հուզված իր հաղթանակով, որ Կլայդի ձեռքերը բռնեց ու համբուրեց, և ապա գրկեց նրան. Որդիակս, ես քեզանով եմ ուրախանում. Իրավի, Աստված քեզանում հայտնաբերեց իր ճշմարտությունն ու փրկարար ուժը. Ես տեսնում եմ այդ, զգում եմ այդ. Աշխարհին ուղղած քո դիմումի մեջ իսկապես հնչում է հենց Աստծու ձայնը. Եվ նա պահեց նամակը. Վճռեցին, որ դա կհրատարակվի Կլայդի մահից հետո, ոչ առաջ. Բայց նույնիսկ այդպիսի մի նամակ գրելուց հետո Կլայդը երբեմն տարակուսում էր. Ճիշտ է, որ ինքը փրկված է. Այդքան կարճ ժամկետում, կյանքը շատ տարօրինակ բան է. Ապագան այնքան մութ. Ճիշտ է, որ գերեզմանից դենը կյանք կա, որ գոյություն ունի Աստված, որ սիրով կնդունի իրեն, ինչպես հավատացնում են իր մայրն ու արժանապատիվ Մակմիլանը. Ճիշտ է այդ. Այդ միջոցին, Կլայդի մահվանից երկու օր առաջ, Միսիս Գրիֆիթսը անչափ սարսափի և հուսահատության ազդեցության տակ հեռագրեց հարգամեծար Դևիդ Ուոլթհեմին. «Կարող եք ասել Աստծու առաջ, որ դուք տարակույս չունեք Կլայդի հանցավորության մասին. Խնդրում եմ հեռագրեցեք. Այլապես նրա արյունը ձեր գլխին կլինի. Նրա մայրը»։ Եվ նահանգապետի քարտուղար Ռոբերտ Ֆեսլերը պատասխանեց հեռագրով. «Նահանգապետ Ուոլթհեմը հնարավոր չի գտնում փոխել Վերա Դատատյանի վճիռը»։ Վերջապես հասավ վերջին օրը, վերջին ժամը. Կլայդին տեղափոխում են հին մահվան տան մի խուց, և ածիլվելուց ու լողանալուց հետո նրան տալիս են սև շալվար, սպիտակ շապիկ, առանց օձիքի. Հետո պետք է բաց անեն այն վզից, թաղիք է նոր ոտնամաններ ու գորշ գուլպաներ. Նրան թույլատրվեց այս հագուստով մի անգամ էլ տեսակցել Մոր և Մակմիլանի հետ. Մահապատժի նախորյակի երեկոյան ժամը 6-ից մինչև վերջին օրվա առավոտյան ժամը 4-ը նրանց թույլատրվեց մնալ Կլայդի մոտ, նրա հետ խոսակցելով աստվածային սիրո և գթության մասին. Իսկ ժամը 4-ին եկավ բանտապետն ու հայտարարեց, որ Միսիս Գրիֆիթսի հեռանալու ժամանակն է արդեն, Կլայդին թողնելով Մակմիլանի հոգատարությանը. «Դա օրենքով պահանջվող ցավալի մի անհրաժեշտություն է», ասաց նա. Ապա Կլայդի ու Մոր վերջին հրաժեշտը. Այդ րոպեներին, մերթնդմերթ լռելով, իր սրտի սաստիկ ճմլոցը զգալով, նա այնուամենայնիվ կարողացավ ասել. «Մայրիկ, դու պետք է հավատաս, որ ես մեռնում եմ խոնարհ ու հանգիստ. Մահը սոսկալի չէ ինձ համար. Աստված լսեց իմ աղոթքները. Նա ուժ և խաղաղություն շնորհեց իմ հոգու»։ Բայց ինքն իրեն ավելացրեց. «Արդյոք այդպես է»։ Միսիս Գրիֆիթսը բացականչեց. «Որդիակ, ես գիտեմ, հավատում եմ դրան. Գիտեմ, որ իմ փրկիչը ողջ է և չի լքի քեզ. Թող մեռնենք, բայց կապրենք հավիտենական կյանքով»։ Նա կանգնած էր, աչքերը դեպի երկինք բարձրացրած, վշտահար, և հանկարծի հետ դարձավ, գրկեց Կլայդին և երկար ու պինդ սեղմեց նրան իր կրծքին, շշնջալով. «Որդիակս, տղաս»։ Նրա ձայնը խզվեց, նա շնչահեղձ էր լինում, թվում էր, թե նրա ամբողջ ուժը փոխադրվել է Կլայդին, և վերջապես նա զգաց, որ պետք է թողնի նրան, որպեսզի չընկնի։ Երերալով նա արագ շուռ եկավ դեպի բանտապետը, որ սպասում էր նրան տանելու Մակմիլանի Օբեռնում բնակվող բարեկամների մոտ։ Եվ հետո այդ ձմեռային առավոտվա մթության մեջ վերջին րոպեները. Բանտապահները եկան, կտրված քարին նրա տաբատի աջ փողքին, որպեսզի կարելի լիներ մետաղի աշերտիկ դնել նրա ոտին։ Ապա գնացին խցերի առաջ վարագույրները ծածկելու։ «Թվում է, թե արդեն ժամանակն է»։ «Համարձակ եղիր, որդիակ»։ Դա ասաց արժանապատիվ Մակմիլանը, տեսնելով մոտեցող խսկիչներին. Նրա հետ հիմա Կլայդի մոտ էր և արժանապատիվ Հիլֆորդը։ Եվ ահա Կլայդը վեր կացավ իր մահճից, ուր նստած էր Մակմիլանի կողքին, լսելով հովհաննու ավետարանի 14, 15 և 16-րդ գլուխների ընթերցումը։ Մի խռովեցեք սիրտք ձեր, այլ հավատացեք Աստուած և իս հավատացեք։ Եվ ապա վերջին ուղի։ Արժանապատիվ Մակմիլանը Քլայդի աջ կողմից, արժանապատիվ Հիլֆորդը ձախ կողմից, իսկ հսկիչները առջևից և հետևից։ Բայց սովորական աղոթքների փոխարեն արժանապատիվ Մակմիլանը հայտարարեց. «Խոնարհվեցեք Աստծու ամենազորաչի տակ, որպեսզի նա կարողանա ձեզ բարձրացնել, երբ կհասնի ժամը. Նրան հանձնեցեք ձեր բոլոր հոգսերը, որովհետև նա հոգում է ձեր մասին. Թող խաղաղություն տիրի ձեր հոգուն. Իմաստուն և արդար են նրա ուղիները, որ ի որդի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով մեր կարճատև տառապանքներից հետո մեզ կոչեց իր հավիտենական փառքին. Ես եմ ճանապարհը և ճշմարտություն և կյանք. Ոչ ոք գա առհայր են երկնավոր, եթե ոչ Ինև»։ Բայց երբ Քլայդն անցնում էր մահվան տան միջանցքով դեպի այն դուռը, որի հետևում էլեկտրական աթոռն էր սպասում իրեն, ձայներ լսվեցին. «Գնաս բարով, Քլայդ»։ Եվ Քլայդը բավականաչափ երկրավոր միտք և ուժ ունեցավ նրանց պատասխանելու համար. «Մնաք բարով բոլորդ»։ Բայց նրա ձայնն այնքան տարօրինակ ու թույլ, այնքան հեռվից հնչեց, որ իրեն, Քլայդին էլ թվաց, որ ոչ թե ինքը ճչաց այդ խոսքերը, այլ իր կողքից քայլող մեկ ուրիշը։ Թվում էր, որ նրա ոտքերը ավտոմատիկ կերպով են քայլում, և նա լսում էր փափուկ ոտնամանների ծանոթ քսքստոցը, երբ նրան տանում էին դեպի այն դուռը։ «Ահա նա հասավ այնտեղ, ահա դուռը բացվեց, վերջապես ահա և էլեկտրական աթոռը, որ նա շատ հաճախ տեսել էր երասում, որից շատ էր վախեն. Իսկ հիմա նրան ստիպում են գնալ դեպի այն, նրան հրում են դեպի այն, այն դռնով, որ հիմա բաց է, նրան ընդունելու համար. Բայց շատ շուտով փակվում է, նրանից դուրս է մնում այն ամբողջ երկրավոր կյանքը, որ նա կարողացել է ապրել»։ Կես ժամ անց արժանապատիվ Մակմիլանը բոլորովին դժգույն, տանջված դեմքով, բարոյապես ու ֆիզիկապես ջարդված մարդու թույլ քայլվածքով դուրս եկավ բանտի սառը դռնից։ «Ինչ կիսախավար, խղճուկ, տխուր ու մառախլապատ էր ձմեռային այդ օրը»։ «Ճիշտ իրեն Մակմիլանի պես»։ «Մեռած»։ Նա, Քլայդը, որ միայն մի քանի րոպե առաջ այնքան լարված, բայց և այնպես միամիտ քայլում էր նրա կողքին, հիմա մեռած է։ «Օրենք, այսպիսի բան տեր»։ Ուժեղ ու չար մարդիկ արդեն ծիծաղում են այնտեղ, ուր Քլայդն աղոթում էր։ Իսկ այդ խոստովանանքը… արդյոք ճիշտ վճռեց ինքը Մակմիլանը Աստծու իմաստությամբ ղեկավարվելու, քանի որ Աստված նրան հաղորդակից արեց իր իմաստությանը։ Ճիշտ վճռեց Քլայդի աչքերը։ Արժանապատիվ Մակմիլանն ինքն էլ քիչ էր մնացել, որ անզգայացած ընկներ, երբ Քլայդի գլխին սաղավարտ անցկացրին և էլեկտրական հոսանք տվեցին։ Նա ամբողջ մարմնով սարսռում էր, նրա սիրտն էր խառնում։ Մի կերպ ինչ-որ մեկի օգնությամբ նա դուրս պրծավ այն սենյակից։ Նա, որի վրա այնքան հույս էր դրել Քլայդը։ Չէ՞ որ նա խնդրել էր Աստծուն ուժ տալ իրեն, խնդրել էր։ Նա քայլում էր լուռ փողոցով, բայց ստիպվեց կանգ առնել և հենվել ձմեռվա այդ եղանակին մերկ ու տխուր մի ծառի։ Քլայդի աչքերը… նրա հայացքն այն րոպեին, երբ անզոր ընկավ այդ սարսափելի աթոռին, տագնապալի հայացքը, աղաչական ու ապշած, ինչպես թվաց Մակմիլանին, սևեռած իրեն ու բոլոր շրջապատող մարդկանց։ «Ճիշտ վարվեց ինքը, Մակմիլանը»։ Նահանգապետ Ուոլթեմի հետ խոսակցելիս իր ընդունած որոշումն իրոք ողջամիտ էր, արդարացի ու գթասիրտ։ Հարկավոր չէր այն ժամանակ պատասխանել նահանգապետին, որ թերևս Քլայդը խաղալիք էր այլ ազդեցությունների, միթե իր հոգին այլևս անդորություն չի ունենալու։ «Գիտեմ, զիփերքիչ իմ կենդանի է, և պահպանե ազնա հավուրն այն միկ։ Եվ դեռ երկար ժամ էր Մակմիլանը թափառում էր քաղաքում, մինչև որ սիրտ առավ ներկայանալու Քլայդի մորը։ Իսկ նա արժանապատի Ֆրենսիս Գոլդի և նրա տիկնոջ Օբերնում փրկության բանակի գործիչների տանը առավոտյան ժամը 4:30 ծնկաչոկ աղոթում էր իր որդու հոգու փրկության համար։ Նա դեռ մտովի փորձում էր տեսնել նրան արարչի գրկում։ «Գիտեմ, քո հավատացյալն եմ», աղոթում էր նա։